Otsaiaren 9an abilatuko da 2023ko bertsoaroa Iruñean. Iaz martxan jarritako egutegi aldaketari segide emanaz, otsaiaren 9an hasi eta martxoaren 2 arte egingo da. Sei emanaldi izango dira guztira, Nafarroako Bertsozale Elkarteak eta Iruñeko Udala kantolatuta, Bertsozale Elkarteko Ander Perez gonbidatu dugu.
Kaixo Ander, egunon?
Egunon, bai.
Ondo?
Bai, 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 ongi.
Ederto, bueno, 32. edizioa martxan, bertsolaritzaz osotasun baten gozatzeko, ez da?
Bai, hori da, bueno, urte desente badira ja, 1981an bertsoaroa martxan jarri zenetik Iruñan. Ordutik ordura, bueno, urtero saiatzen gara egitaragua aldatzen eta berritasunak ekartzen, baina bueno, beti oinarrian bada, ez? Bertsolaritzan une horretan ematen ari dena edo bertsolaritzak ba gaur egun daukan anistasun hori ikusaraztea edo gaur egun bertsolaritza osatzen duten hoien denen bilduma bat edo lagin bat nolabait Iruñera ekartzea. Eta bueno, aurtengoan ere ba sei emanaldi osatu ditugu eta horrekin abiatuko da bertsoaroa zikloa urrengo otsailaren 9an.
Eta saiatzen zarete ekitaldi ezberdin guztik Iruñako toki ezberdinetan egiten, ez da?
Bai, hori da, bueno, berez programa hau jaio zen eta ala da gaur egun ere Iruñeko udalarekin lankidetzan bi erakunden artean antolatzen dugu eta berez Iruña du topaleku edo esan dezagun edo kokatzen da Iruñan bertsoaroa bera eta bai, horren baitan, ba bueno, lokalizazio ezberdinak ere izan ditu historian zehar bertsoaroak, gogoan dut garai bateko Gurutze Plazako Institutuko saioak eta egiten zirenean, eta bueno, ja azken urtetan Nafarroako Antzerki Eskolako areto nagusian egiten dira jaialdiak, baina beste emanaldi batzuk ere badira, eta saiatzen gara beti ba beste toki batzutara ere iristen, eta beti ere, ba, bueno, pixkat emanaldiak berak dauzkan berezitasunak egokitzen ba, areto ezberdinetara, eta aldela Iruñan barraiat.
Bertan. Bueno, beraz, helburu nagusia bintzat, bertsolaritzaren berri, kalitatez eta anistazunez ematea, ez da?
Bai, hori da, bueno, aipatu bezala, guk ulertzen dugu, eta, bueno, ala da, bertsolaritza gaur egun oso mugimenduan hitza da, ez bakarrik saio motetan eta emanaldi formatuetan eta hortan ere bai, baina baita ere, ba, bueno, bertsolaritzan baitan ere ahots geroz eta anitzagoak ere badirelako, geroz eta bertsolari tipologia eta kantaera ezberdinak, eta bueno, aniztasun handiko mugimendua dela esaten dugu, eta zentzu hortan, ba, saiatzen gara bertsoaroa ere horren isla izan da dinez, bai emanaldi motakin, eta horregatik, ba, bueno, ohiko bertso saioekin batera saiatzen gara beste emanaldi mota batzuk ere ekartzen, eta baita ere ba bertsolariekin, ez? Eta azken batean ba bueno, egitaragoei begiratzea besterik ez dago ikusteko ba nola toki duten herrialde, adin, belaunaldi ezberdinetako bertsolariak, ba azken batean hori delako gaur egungo bertsolaritza, claro. eta saiatzen garelako bertsoaron ere ba hori ikusarazten eta inkluso Iruñan ba bueno, agian hemen bertan hainbestetan egon ez diren edo bueno, hain ezagunak ez diren bertsolari ere toki ematen.
Konta iguzu pixka bat zeintzuk izango diren sei emanaldi horiek.
Bai, hiru jaialdi izanen dira, bi jaialdi hasierakoa eta beste bat beranduxeago antzerki eskolan egingo direnak, seina bertsolarirekin eta hirugarren jaialdia aipatzen duena gazten saioa izanen dena, ba bueno, hau ere ja urte desente badira bertsoaroan antolatzen dela, ba pixkat ba bueno, gaur egun batetik besterari diren bertsolari gazte hoiei ere tokia ematearren, beraz hiru jaialdi hoiek, bestetik Anonim Popular izeneko emanaldi berezia ere izanen dugu, hau da, Igor Elortzak Rafa Rueda musikariarekin eta Dinamoko Tapa ikusentzunezko kolektibarekin batera osatu duten emanaldi berezi bat, igandean estrenatu zen Azpeitin eta Iruñara ere karriko dugu. Bestetik, bertso jasa bat-bateko jolaseare izanen da, bertsoaroan, eta hori ja azken urtetan antolatu dugun tailerra da, bueno, azken batean badakigu bertso saio gehienak, bai gaiez, bai, bueno, diskurtsoz, gehien bat helduentzat prestatuak izaten direla, eta kasu honetan bertso jasak, bueno, txikientzako bertso saioa osatzea du helburu eta tailer gisara planteatzen da bi bertsolariariko dira eta haiekin aurrak badoaz gaiak eta pertsonaiak eta egoerak proposatzen eta hala sortzen da saioa bera eta oso funtzionatzen duen tailerra da eta urten antolatu dugu, ba bueno, esan bezala bertsoaroak ere aniztasun hori
badulako
buru eta kasu honetan ere ba aurrei ere eskaintza hori egitearren eta azkenik eta hau ere nobedadea da, bertsoaroan lehen aldiz bertsoafari bat izanen dela gok, kasu honetan martxoaren bian, eta bueno, zentzumenekin lodutako bertsoafari izanen da, eta horregatik ba, bertsoafari zentxoriala edo jarri dugu izena, eta, eta horrere izango gozatzeko.
Bueno, interesgarri beraz, sarrerak lortzeko, nora jo behar da, Ander?
Bueno, sarrerak ez dago sarrerik erostea saio guztietan, zan edo bertso antzerki eskolan egingo iren jaialdiek bai daukatela sarrera bat, 5 eurotan, eta horiek antzerki eskolan bertan erosi behar dira, hango webunean. Anonim popularren kasuan berdin, hau ere antzerki eskolan eginen da, eta beraz honentzako sarrerak ere 5 eurotan antzerki eskolaren webunean, eta bestetik bertsoa faria geltokin eginen da, geltoki gunean, Iruñean, eta horrentzako sarrerak ere, kasu honetan 21 euroan, geltoki.red webgunean, alegia, geltokinen webgunean ere.
Bueno, alare, aipatzen ari garen informazio guzti hau, bertsozale.eusen dago, ez da, zintzilik?
Hori da, bertsozale.eusen atari nagusian badago, eta bestela bertsozale.eus barruan ere Nafarroako atalera jozkero, ban ere aurkitu daitek informazio guztia.
Konta iguzu pixka bat, Ander, entzulek ere ezagutu dezaten, pixka bat, Nafarroako bertsozale elkartek zein ekintza edo ekimenik dituen urten zehar?
Bai, bueno, jarduerak edo egitasmo nagusiak bueno, aldatzen badoaz, baina egia ardatz batzuk badirela. 1984an sortu zen Nafarroko Bertsozale Elkartea, eta ordutik, bueno, batez ere hezkuntza arloan egonkortu da. Gaur egun hezkuntza bertsolaritza irakaskuntzan izeneko programa dugu martxan Nafarroako 60 eta piko ikastetxetan, hezkuntza departamentuarekin eta bueno, tokian tokiko udal eta mankomunitatekin harremanetan aritzen gara, eta Nafarroako D ereduko ikastetxetan 6. mailan batez ere ematen dira bertsolaritza saioak hezkuntza arautuaren baitan. Bestetik bertso eskolen sarea ere kudeatzen dugu, hauek dira ba, bueno, eskola orduz kanpo esan dezagun duten beste taldeak, bai aurrenak eta bai gazte eta helduenak.
Egun barkatu, egun zenbat bertso eskola dauzkazu,
Egun 40en bueltan gabiltza Nafarroan, aldatzen den kopura ere izaten da, ba, bueno, urtetik urtera talde guztiak ez direlako ateratzen, edo talde berriak sortu ere, bai, edo, baina bai, 40 eskola inguru dauzkagu Nafarroan martxan aurten, eta, bueno, esan bezala hor badabiltza, ba, aurrak eta helduak, eta, bueno, aixialdiaren eremua bada ere hezkuntzan hezkuntzaren baitan edo esan dezagun ba lantzen dugun beste esparru bat eta hor ba bueno sartu ditugu ba batez ere bertso eskolako ikasleekin egin ditugun bestelako egitasmoak, negulekuak, topaketak, bertso eskolen eguna eta pixkat aisialdiari begirako beste egitasmoa
du.
Bestetik sustapenaren arloan bueno hor badira bertsolaritza jendearen gana iristarazteko egiten ditugun egitasmo hainbat urtean zehar antolatzen ditugunak, nagusiena edo esan ezagun Nafarroko bertsolari txapelketa bi urtean behin egiten dena eta aurten bertan eginen dena. Bestetik txapelketa ez dagoen urtean bardoak antolatu izan dugu, taldekako txapelketa gisara. Hainbat ziklo eta emanaldi ere eskaintzen ditugu, kasu honetan bertsoaroaz ari gara, baina bestelakoak ere egite ditugu. Eta bueno, bestelako ba bertso saio, txapelketa, bertso paper lehiaketa eta bueno, denetariko egitasmoak pixka bertsolaritza sustatzeko. Eta azkenik ikerkuntzaren atal ere badugu eta bueno, horrari gara ere Euskara Bidearekin hitzarmen baten bitartez ba pixka Nafarroako ondare guzti hori biltzen, ematen diren saio guztietako informazioa, fitxak, argazkiak, bideoak, datuak jasotzen, hori dena Xenpelar Dokumentazio Zentroan bateratzen eta hortik ere ba bueno, sortzen diren ikerketak eta Nafarroko bertsolaritza aztergai duten ba ikerketa guzti horiei ba nola baiteko oinarri dokumentala edo ematearren ba ikerketa hori posibilizan daitezen eta bueno, hori ere bada gure zutabetako bat eta saiatzen gara hori ere zaitzen.
Bueno, beraz elkartea bizi-bizi dago, eta, bueno, zaletasuna ere badago Nafarron, ez da?
Ba, edudik ez, eta, bueno, nik esan nuke garapen handia ere izan dela, zorionerako, gara egatean Nafarroan bertsolaritza oso errotua edo kasi mugatua zegoen esan dezagun, bueno, eskualde batetara, eta batez ere baztan Bidasoa eta inguru hoietara, zorionez han indartxu mantentzen da eta errotu da, baina, bueno, bagoaz gutxinaka ere Nafarroa osoan proiektua edatzen, eta, bueno, horren adibidea bertsoaroa bera, baina, bueno, bada ere bat txapelketak edo bestelako egitasmoek, ba, nola Nafarroko lurreren mu zabalagoan ere hartzen duten lur, eta zentzu hortan, ba, bueno, pozi gaude, ba, izan dako garapenarekin ere.
Osondo. Bueno, Ander, amaitu horretik, eskatu nahiko nizuke, eta bertsoarora bueltatuz, animatzeko, gure entzuleak bertsoaroan, ba, parte hartzea, bueno, edo gerturatzera, bintzat?
Bai, bueno, emanaldi sorta ederra dago, nik esango nuke eta gainera helburua bada, ez? Esan bezala niztasun hori erakuste eta beraz, ba, bertsozalez berdinen gana iristaraztea, edo, bueno, aukera denetariko aukerak ematea bakoitzen guztu da interesen araberakoak, eta zentzu hortan, ba, bueno, egitaragoa bada, nun aukeratua bada, eta bueno, ba, animatu daitezela eta gozatu dezatela bertsoaroko emanaldiekin.
Oso ondo, bazuek ere gozatu eta urren arte, Ander.
Bale, urren arte, mi esker.
Aio.